Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara. Esvet 948 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sivda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. Bugün 2008-ci ildə Azərbaycanda işgəncə faktları artdı, azaldı sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri İlçin Beypudov. İlçin Bey, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hüquq müdafiəçiləri İradə xanım Cavadova, İradə xanım xoş gördük sizi də və Sahib Məmmədov.
Xoş gördük.
Söhbətə başlayaq. İlçin Bey, elə bugünkü qəzetlərdə sizin bir müraciətiniz dərc olunub. Yəni bu bir məktubunuz olacaq məncə. Lütfən onunla başlayaq deyirəm həmin faktla. Nələr baş verir? Ən son işiniz nədir?
Ən son işimiz artıq bizim 2008-ci ildəki.
Bəli, bəli. Yeni ilin demək olar ki ilk işi.
Hazırdır. Vermişik təcrübəyə. Bugün sabah mənim öz web saytımda, yəni həmin hesabatla tanış olmaq olar.
Bəs bugünkü qəzetlərdə dərc olunan Yasamal rayonundakı o hadisə?
Yasamal rayonundakı hadisəyə gəlib çatanda isə, yəni həmin qadın Bakı şəhər sakinidir. Yəni mənə müraciət etdi ərzə şəklində. Artıq bu günləri mən Daxili İşlər Naziri Cənab Ramil Yusupova müraciət edəcəm, bu məsələ araşdırılsın. Ancaq dünənləri mən Yasamal Polis İdarəsində olmuşam axşam. Artıq bu iş təhqiqata verilib, araşdırma aparılır.
Bəli. Keçdik əsas mövzumuza. 2008-ci ildə Azərbaycanda işgəncə faktları artdı yoxsa azaldı? Necə bilirsiniz? Artdı ya azaldı? Elə laf birinci bundan başlayıq.
Bilirsiniz, gəliz belə danışaq, indi mənim burada hüquq müdafiəçi, mənim həmkarlarım da burada eləşib. Yəni, biz həmin rəqəmləri, yenə də mən təkrarım isə, havadan, göydən götürmürük. Həmin hesabatı biz bizə müraciət əsasında, yəni vətəndaşların işgəncə qalmış, məruz qalmış şəxslərin özlərindən, qohumlarından, yəni valideynləri, həyat yoldaşı və yaxud vəkillərinin bizə müraciəti əsasında biz həmin hesabatı hazırlayırıq. Ben. Və ancaq bildiyiniz kimi beynəlxalq normalara görə isə həmin hesabatları dövlət orqanları araşdırmalıdır. Ancaq əfsuslar olsun ki, çox mən hefslənirəm ki, bizə elə cavablar göndərirlər ki, işgəncə faktı təsdiqlənmədi, işgəncə faktı təsdiqlənmədi. Mən bunu da qəbul edirəm nəyə görə? Yəni, bu da ona görə olunur ki, yəni dövlət istəmir ki, beynəlxalq arenada onun yəni adına ləkə gəlsin. Bu da səbəb.
Bəs sizin komitə, işgəncələr əleyhinə komitə.
Bəli.
İllik monitorinqləri nə yüzə çıxardı?
İllik monitorinqlərdə bizdə belə mən sizə açıqlaya bilərəm.
Siz zaman monitorinqləriniz olur.
3 nəfər dünyasını dəyişənlərdir. 80 nəfər isə işgəncəyə məruz qalanlardır. Yəni bunlar hamısı bizə müraciətlər əsasında, yenə də deyirəm, mən bu rəqəmləri havadan götürməmişəm. Mənə müraciətlər əsasında hazırlamışam. Ancaq monitorinqlərə gələndə bilirsiniz ki, mən özüm də Ədliyyə Naziri cənab Fikrət Məmmədovun yanında yaradılmış Penitensiar Xidmətə İctimai Nəzarət Komitəsinin 11 üzvündən də biri mənəm. Yəni bilirsiniz, həmin biz komitə üzvləri ilə mütəmadi olaraq, yəni Cəza Ədliyyə Nazirliyinin cəza çəkmə məsələlərində monitorinqlər keçiririk. Həmçinin mənə belə bir icazə verilib, yəni Daxili İşlər Nazirliyinin də müvəqqət saxlama təşxanalarında monitorinqlər keçiririk. Həmçinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təşxanalarında, ümumiyyətlə götürəndə mən açıq etiraf eləmək istəyirəm ki, ən çox daha şikayətlər istintaq zamanı, yəni ibtidai istintaq zamanı, yəni ilk ifade dindirilen zaman, yani onlara verilen işkencelerden şikayetler daxil olur. Ədliyyəyə gəlib çatanda, yani cəza çəkmə məsələlərində mən açıq etiraf edirəm ki, həqiqətən də bunu danılmaz faktı. Əvvəlki illərlə müqayisədə gün-gündən yaxşılığa doğru addımlar atılır. Yəni məhkumların bu saxlanma şəraitidir, məhkumların qidalanmasıdır. Ümumiyyətlə bu sferada işlər aparılır. Yəni deyəndə ki, cəza çəkmə məsələdə işgəncə yoxdur. Ola bilər təşdüc hal olsun, ancaq etiraf eləyək ki, əgər bir məhkum daxili nizam-intizam qaydasını pozursa, ondan ötəri orada cərimə otağı var. Yəni rejim qaydalarını pozanlar orada 10 sutka, 15 sutka yəni cərimə otağına salınır. Yəni orada işgəncəyə lüzum axı qalmır. Qaydanı pozur, artıq bu adam cəza çəkir. Cəza çəkən müddətdə hər bir qaydanı pozursa ondan ötəri cərimə. Əsas işgəncədən gedirsə söhbət, işgəncə ibtidai istintaq vaxtı. Yəni ilkin dindirilən zamanı, yəni
o biri qonaqlarım da təsdiqləyirlər bunu.
Mən üzr istəyirəm, müdaxilə eləyim. İşgəncə əsas, yəni həm o beynəlxalq konvensiyada da verilən definisiyaya görə də işgəncə, yəni həm etiraf məqsədi ilə, həm qorxutmaq məqsədi ilə ya şəxsə, ya da üçüncü şəxsə tətbiq olunan bir hərəkətdir. O cümlədən, o, bu baxımdan cəza səhmi məsələlərində işgəncə hallarından yox, pis rəftardan söhbət gedə bilər. Pis rəftarın içərisində, bəli, döymə də ola bilər.
İşgəncə nəyə deyilir?
Yəni, işgəncə, o BMT, işgəncələr əleyhinə BMT konvensiyasının ikinci maddəsində ona definisiyası verilir. Amma o definisiya çox uzundur da, mahiyyətində bu durur ki, şəxsdən yaxud üçüncü şəxsdən. Məsələn, bizdə Azərbaycanın praktikasında əvvəllər vardı ki, ailə üzvünə işgəncə verirlər ki, o özü etiraf eləsin də. Ona görə deyirlər şəxsdən və onun üçüncü şəxsdən etiraf eləməsi və nəyisə etiraf eləməsi məqsədi ilə, yaxud da onun qorxudulması məqsədi ilə də həyata keçirilən bir aksiyadır, hansı ki, bu tətbiq olunur vəzifəli şəxs tərəfindən. Ya onun iştirakı ilə, ya onun razılığı ilə. Yəni tətbiq olunan bir aksiyadır. Yəni vəzifəli şəxs tərəfindən bir şəxs başqa bir fiziki şəxsə işgəncə verirsə, döyürsə, bunlar artıq döymə kimi təsnif olunur yəni.
Sahib müəllim də bu.
Üzr istəyirəm. Yəni o sahib müəllim dedi, yəni insana ya təhsilandıran şəxsə gedir də söhbət. Ona fiziki, yəni ağrı kəsb eləyən güc tətbiq edilməsi bu işgəncə.
Ya da ləyaqətin alçaldılması. Yəni işgəncənin özü iki növü var. Həm bu fiziki işgəncədir, həm də psixoloji işgəncədir.
Amma məsələn gəzməyə qadağa qoymaq.
Yəni
onlarla görüşə qadağa qoymaq.
Bunlar hamısı təsnif oluna bilər işgəncə kimi. Yəni yatmağa qoymurlar, nə bilim mən, soyuq yerdə saxlayırlar. Antisanitar şəraitdə saxlanılır. Məsələn, hansısa o ehtiyacların ödəməyə imkan verilmir, qida verilmir və s. Yəni bu kompleks məsələlərdir yəni.
Və yaxud qidanın içinə müxtəlif dərmanlar tökülə bilər. Yəni heç bu da döymə deyil, döymə faktı olmaya da bilər, amma həmin o dərmanların nəticəsində insan süs vəziyyətinə gələrək hansı etiraf edici ondan məsəl üçün informasiya əldə oluna bilər. Yəni bu da işgəncə sayılır. Çünki öz ifadə azadlığı burada olmur. Tam şuurlu vəziyyətdə o ifadəsini verə bilmir. Ən çox işgəncələr mənim üçün müəllimdən tanazıyam. İbtidai istintaq vəziyyətində olur. Yəni vaxt olur və burada BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsinin 2003-cü ildə yekun hesabatına və tövsiyələrinə dair o tövsiyələr var. 7D bəndində göstərmişdi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcrixanasında saxlanılan insanlar ibtidai istintaq devrində həm orada istintaq aparılır, həm orada saxlanılır. Və tövsiyələrdə qeyd olunmuşdu ki, o ya qapansın və yaxud Ədliyyə Nazirliyinin nəzdinə keçirilsin. Və 2006 il keçməsinə baxmayaraq bu tövsiyələr əməl olunmur. Yəni bu yaxşı vəziyyət deyil. Ən çox da şikayətlər elə oradan olur. Yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəli.
Həmkarlarım dedi, yəni fiziki işgəncə deyəndə mənəvi işgəncə də var, psixoloji işgəncə də var. Bunlar hamısı işgəncəyə aiddir.
Bəli, bəli.
Və işgəncə hesab olunur.
Aha, söhbətimiz davam edəcək. Təbii ki, 2008-ci ildə Azərbaycanda işgəncə faktları artdı ya azaldı? Sualımız belə dəziz dinləyənlər. Bir neçə mesaj almışıq. Oxumaq istəyirəm. Gözəl saytınız var, yazırlar bizə. Canlı efir və arxivi dinləyirəm. Məqaləri oxuyuram, forma yazıram. Bilmirəm, internet kafedən internetlə canlı bağlantı mümkündür mü? Yazır bizə Bəxtiyar. Əlbəttə mümkündür. Yəqin ki, mümkündür. Elektron poçtumuza necə yazım soruşurlar bizə. Azadlıq.org saytına girib əlaqə bölməsinə daxil olmaq lazımdır əzizim. Bu bölmədən istifadə etmək bizim poçta yazmaq mümkündür. Növbəti suala keçirəm. Necə bilirsiniz, İctimai Nəzarət Komitəsi haqqında danışmaq istəyirəm. Bir halda ki, sahib müəllim burada da. Ədliyyət Nazirliyi yanında Penitensiar Xidmətinin İctimai Nəzarət Komitəsi. Hansı pozuntulardan şikayət elədiniz il boyu? Ora. Mənim nə tədbir görüldü? Tədbir görüldü mü?
Özlüyündə bu unikal bir modeldir. Bu Ədliyyə Nazirinin təşəbbüsü ilə yaradılmış və normativ sənəd əsasında fəaliyyət göstərən bir orqandır. Və bu baxımdan burada belə deyək ki, qabaqcıl ölkələr var ki, orada deyək cəza çəkmə müəssisələri vətəndaş cəmiyyətinin üzünə necə deyirlər açıqdır. Amma burada bir unikallıq ondan ibarətdir ki, burada qarşılıqlı məsuliyyət məsələsi var. Komitə üzvləri, ictimai komitənin üzvləri qaldırdığı məsələyə bir ay ərzində Ədliyyə Nazirliyi yazılı və şifahi şəkildə onun yığıncağında məlumat verir. Nə hansı qaldırılan məsələ üzrə, hansı tədbirlər görülmüşdü, hansı məsələ, məsələn tutaq ki, bu vaxtlar çərçivəsində aradan qaldırılacaq və s. Həm şifahi bu idarə rəisləri səviyyəsində olur, yüksək məmurlar səviyyəsində olur, gəlib yığıncaqda iştirak eləyirlər və s. Bunun özü bir özlüyündə bir unikal bir modeldir və bu əlbəttə bu cəza çəkmə müəssisələrində penitensiar sistemdə insan hüquqlarının təmin olunmasında müstəsna rol oynayır. Amma yəni bu o demək deyil ki, bu cəza çəkmə müəssisələrində pis rəftar halı yoxdur və s. Yəni biz il ərzində mən demək istəyirəm ki, İctimai Komitənin hesabatları var. Biz hər baş çəkmədən dərhal operativ surətdə elə ordaca iki nüsxədən ibarət hesabat tərtib eləyirik. Birini qapalı konvertə qoyuruq, bağlayırıq, təqdim eləyirik penitensiar sistemin rəisinə. O həmin gün onu Ədliyyə Nazirliyinə çatdırmalıdır. Digər surət isə özümüzdə qalır. Bizim il ərzində bu o hesabatları biz analiz edəndə görürük ki, pis rəftar halı biz komitə üzvləri qeydə almayıb. Yəni bu o demək deyil ki, pis rəftar. Sadəcə bu komitə üzvləri olaraq biz qeydə almamışıq, ya ala bilməmişik, hansı faktor sübut edir. Amma yüzlərlə hallar var ki, xırda problemlər var ki, onu dərhal yerindəcə müriyyətin nəzərinə çatdırmışıq və aradan qalxırsıq. Və il ərzində bizim hesabatlarda göstərilən məsələlərin təxminən 90% aradan qaldırılıb. Bu, saxlanma şəraiti ilə bağlıdır. Məsələn, mən bir faktı deyim də. Bütün tibbi hissələrin, dərman saxlanan yerləri soyuducularla təmin olunub. Siemens çamaşırxana maşınları alınıb bütün cəza çəkmə müəssisələrinə. Bütün qab-qacaq dəyişdirilib. Yəni
yeməyin keyfiyyəti.
Yeməyin keyfiyyəti və s. Yəni İctimai Komitə tərəfindən qaldırılan məsələləri mən bilavasitə deyirəm ki, hesabatlarımıza daxil edirəm ki, dərhal aradan qaldırılıb. Yəni bu baxımdan bu yaxşıdır, amma biz hələ o Avropanın minimal standartları var da bu. Bura yaxınlaşıb tam çata bilməmişik. Bunu da məsələn o binaların, qurğuların texniki vəziyyəti və s. bunlar hələ buna imkan vermir, həm də personalın davranışı da. Bax, bu biz insan faktoru hər yerdə öz rolunu oynayır təəssüf ki.
Təbii ki. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Azərbaycanda işgəncə faktları artdı, yoxsa azaldı? Bu da sualımız. Sayın müəllim, yer gəlmişkən sizdən bir də onu soruşmaq istəyirdim ki, sizin komitə monitorinqin nəticələrini elan edir mi?
Bizim komitə üçün mətbuatla əlaqə, məsələn qırmızı xaçdan fərqli olaraq bizim bir etik normamız yoxdur ki, mətbuata, ictimaiyyətə məlumat verməyək. Onlar da məsələn belədir, onlar konfidensial saxlayır. Bizim belə bir öhdəliyimiz yoxdur, amma biz özlüyümüzdə belə bir etik çərçivə özümüz üçün müəyyən eləmişik ki, biz problemi həll eləməliyik, yoxsa bəyanat verməliyik ictimaiyyət. Bizim üçün problemin həll olunması daha önəm kəsb elədiyinə görə və Ədliyyə Nazirliyi bizim bütün qaldırdığımız hesabata qoyduğumuz məsələlərə ciddi yanaşıb bizə yazılı və şifahi məlumat verdiyinə görə biz əsasən çalışırıq ki, hesabatlarımızı təqdim eləyək Ədliyyə Nazirinə, yəni onun aparatına. Onlar və problemi aradan qaldırsınlar. Amma eyni zamanda hər baş cəhmi ilə bağlı biz ictimaiyyətlə əlaqə saxlayırıq. Bəzən imkan olub ki, jurnalistlərin özündə bizi müşayiət eləmişik olublar və biz yəni hər şeydə ictimaiyyətdən də gizlətmirik. Sadəcə bizim fəaliyyət əsasən ona yönəlib ki, problem varsa onu həll eləyək. Yəni bizim məqsədimiz penitensiar sistemə yardım etməkdir, nəinki onları ifşa eləmək, belə deyək. Orada belə bir faktları üzə çıxardıb, ictimaiyyəti məlumatlandırıb, onları biabır eləmək. bizim taktika biraz başqa cürdür. Biz problemi aradan qaldırmağa yönələn hərəkət edirik. Hələ burada effekti görürük. Yəni o baxımdan amma ictimaiyyətlə də əlaqə saxlayırıq. Hesabatlarımız da saytda yerləşdirilir. İctimai Komitənin saytı var, o formalaşma fazasındadır. Məlumatlarımızı da orada yerləşdiririk.
Təşəkkür edirəm Sahib Məmmədov, hüquq müdafiəçisi. İradə xanım Cavadova da iştirak edir. Yer gəlmişkən İctimai Nəzarət Komitəsinin yeni heyətində İradə xanım adını da mən gördüm. Değil mi? İradə xanım,
mən rəsmi məlumatı Bəli. Ancaq dünən almışam. Bəli. O da ki, ayın 9-unda yəni komitənin iclası olduğuna görə, mən də dəvət aldığıma görə belə başa düşdüm ki, yəqin ki, mənim də namizədliyim orada.
Nə dəyişdi köhnə komitə ilə yeni komitənin tərkibində?
Bilirsiniz, Azərbaycanda təəssüf ki, hüquq müdafiəsi ilə professional məşğul olan şəxslərin məhduddur sayı və burada da bir növ belə bir monopoliya da yaranıb və biz arzu eləyərdik ki, yeni hüquq müdafiəçiləri ortaya çıxsın və rəqabətdə davamlı hüquq müdafiəçiləri çıxsın ortaya ki, məsələn, Elçin Behbudovar rəqabətdə qalib gələ bilsin. Təəssüf ki, bu gün beləsi yoxdur. Ona görə də tərkibdə elə bir ciddi, bizim məlumatımıza görə ciddi dəyişiklik yoxdur.
Amma mən hesab edirəm ki, hüquq müdafiəçiləri nə qədər çox olsalar, ictimai komitədə. Bu demək ki, daha da çox istiqamətlər olar, daha çox, məsəl üçün, mən həm hüquq müdafiəçisiyəm, həm də vəkiləm. Yəni, mən daha çox təmasda oluram, yəni, daha çox deməkdim, amma bir profesional kimi təmasda oluram məhkumlarla və tək-bətək görüşlərim olur vəkil kimi və onların o problemlərini çox yaxşı bilirəm mən. Bilirəm ki, hansı incəliklər var. Mən hesab edirəm ki, mənim də köməyim dəyə bilər o ictimai komitədə. Amma nə qədər çox olsalar, insanlar da çox istiqamətdir.
Bir məsələyə toxunum. Yəni, orada əsasnaməyə görə məhdudiyyət var. 11 nəfərdən artıq ola bilməz. Məsələn, birinci tərkibdə 9 nəfər olmuş. İkinci tərkib 10 nəfər. İndi üçüncü tərkib bizim məlumatımıza görə artıq tam komplektləşib 3-11 nəfərdir. 11 nəfərdən artıq olmamalıdır və bura ərizə vermək və bu, yəni bir prosedurlar var. Onlar çeşid komitəsinə verirlər və oradan seçilirlər, sonra nazir tərəfindən təsdiq olunurlar. Belə asan prosedura doğru, ona görə də hər kəs belə deyək, bu rəqabətdə iştirak edib qalib gələ bilər.
Bəli, bəli. Bir neçə mesaj gəlib. Mən lütfən oxuyum, vermişimsin sonudur. Yılmaz yazır bizə ki, olub mu ki, işgəncə ilə bağlı bizim polislərə şər atıblar və polisi haqsız yerə cəzalandırılıblar? Yoxsa bu fantastika deyir, soruşur sizdən.
Mən bayaq dedim, istisna deyir ki, özünü müdafiə etmək məqsədi ilə o şəxslər hansısa deyə bilər ki, mənə işgəncə tətbiq olunub, mən bu verdiyim ifadəni imtina eləmək istəyir, amma onu əsaslandırır ki, mən bunu amma məsələn, mən indi biz belə konkret məşğul olmuruq.
Mənim praktikamda olub, bəli, mənim praktikamda olub, yəni şər olub, getmişik, aydınlaşdırmışıq, yəni həmin şəxsin özü ilə dindirmişik, görmüşük ki, doğrudan da ona işgəncə faktı olmayıb, yəni belə məlumat şərdir. Elə faktlardır o, əlbəttə.
Amma heç onu biz şər adlandırmayaq da, o özün müdafiə eləmək üçün vasitə istifadə edir.
Amma bilirsiniz, hüquq mühafizə orqanları o qədər özünü, o qədər yəni şəffaf aparmayıb ki, yəni o qədər belə şeylərə yol verib ki, işgəncə faktorları olub ki, ona görə də insanlar ondan istifadə bəlkə də eləyiblər.
Və sonuncu mesajı oxuyuram, Xətai bizə yazır ki, bir məhbus cinayət etdikdə azadlıqdan məhrum olur. Bəs biz görə nə cinayət etmişik ki, Azadlıq Radiosundan məhrum olmuşuq. Bunu sizə təbii ki, ünvanlamayacağım. Məhərrəm bizə yazır ki, sizləri salamlayıram. Qonaqlarınıza işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Azadlıq sevər Məhərrəm bizə yazır. Mən təşəkkür edirəm bizə mesaj göndərən dinləyicilərimizə və sizə təşəkkür edirəm. Gəldiniz. Bu bir saatı bizim verilişimizdə olsun. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Təşəkkürlər. Canbaşı bitdi əziz dinləyənlər. 2008-ci ildə Azərbaycanda işgəncə faktları artdı ya azaldı sualına cavab axtarırdıq. Qonaqlarımız işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov, hüquq müdafiəçiləri İradə Cavadova və Sahib Məmmədov. Hər gün Canbaşı deyin. Canbaşı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, 2008-ci ildə Azərbaycanda uşaq hüquqları necə qorundu? Bax, bu da sualımız, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev. Xoş gördük, Nazir bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Və uşaq hüquqları müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov. Yusif bəy, sizi də xoş gördük Can Bakıda. Bu il uşaq ilə elan olundu və əvvəl ötən ilə deyirəm, bir nəzər salaq. Necə qorundu uşaq hüquqları və bu ildə nələr olacaq? Və bu ilin elan edilmə zərurəti
Təşəkkür edirəm ilk öncə dəvət etdiyiniz üçün. Ümumiyyətlə, çox vacib məqamlardan biridir. Ümumiyyətlə, son dövrlər nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə, həm Avropa Şurası səviyyəsindən, BMT səviyyəsində uşaqların hüquqları, onların qorunması, uşaqların problemlərinə bağlı mütəmadi müzakirələr keçirilir və bu onun bir daha göstəricisidir ki, uşaqların müxtəlif mövcud problemləri mövcuddur. Yəni, nə qədər bugün müasir dünyada inkişaf olsa da, bugün nə qədər müxtəlif sahələrdə əyləşmə olsa da, amma bizim gələcəyimiz olan uşaqların müxtəlif problemləri mövcuddur. Ümumiyyətlə, 2008-ci ilə nəzər salsaq və bu 2008-ci ilin yekun olaraq uşaq ilinin elan olunması bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda da uşaqların müxtəlif problemləri var. Yəni, bu uşaqların cinsi və fiziki zorakılığa məruz qalmasıdır, uşaq əməyinin istismarıdır, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların müxtəlif problemləridir, müəssisələri tərk edən, xüsusən internat müəssisələrindir, uşaqların sağlamı müəssisələridir, yəni, həmin müəssisələri tərk edən uşaqların müxtəlif problemləridir, uşaqların həm təhsil müəssisələrində, həm ailədə zorakılığa məruz qalması, eyni zamanda uşaqlar arasında hüquq pozuntularının artması, yəni uşaqların daha ağır cinayətlərə meyil etməsi, yəni bu kimi və eyni zamanda məcburi köçkün və qaçqın olan uşaqların problemləri, uşaqların təhsildən yayılması, yəni ümumilikdə götürdükdə çoxlu mövcud problemlər var və bu problemlərin 2008-ci ildə bir çoxların həll olunmaması, müxtəlif çətinliklər o zərrəti ortaya çıxardı ki, 2009-cu il uşaq ilə elan olunsun. Yəni 2009-cu ilin uşaq ilə elan olunmasının müxtəlif özəllikləri var. İlk öncə insan hüquqları üzrə müvəkkil ombudsman Elmirə xanım, eyni zamanda uşaqlar üzrə qeyd alyansı ölkə rəhbərliyinə 2009-cu ilin uşaq ilə elan olunması ilə bağlı müraciət etmişlər. 2009-cu il həmçinin uşaq hüquqları konvensiyasının 20 illiyidir. Eyni zamanda uşaq hüquqları bəyannaməsinin bəyannamənin 50 illiyidir. Yəni bunlar bir növ özündə müxtəlif hasilərin birgə toplusudur. Eyni zamanda 2009-cu ildə Avropa Şurası tərəfindən belə bir tövsiyə kimi elan olunmuşdur ki, 2009-cu ildə Avropa Şurası olan ölkələr öz ölkələrində uşaqlara cismani cəzaların qadağan olunması ilə bağlı qanunlar qəbul etməlidir. Artıq Avropa Şurasının artıq səviyyədə 18 üzv dövlət buna qoşulmuşdur. Bu qanun uşaqlara qarşı cismani cəzaların qadağan olunması ilə qanunun artıq Azərbaycanda da ombudsman prokuror tərəfindən qanun layihəsi hazırlanır və ümid edirik ki, bu qəbul olunacaq. Yəni bütün bu məsələlər 2009-cu ilin uşaq hüquqları elan olunmasının zərrətini ortaya çıxardı. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Azərbaycanda artıq ünvanlı dövlət sosial yardım proqramı həyata keçirilir və əvvəllər o uşaq pulu anlayışı belə vardı və artıq o ləğv oldu. Son zamanlarda daha çox ailənin maddi ehtiyacları nəzərə alınmaqla ödənilirdi və biz də o təkliflərdən biri də ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə müzakirələrin əsası ki, artıq hansısa bir başqa formada o ailələrin uşaqlarla bağlı ehtiyacları da nəzərə alınmalıdır və ayrıca olaraq hətta təklif olunmuşdu o büdcəyə uşaq büdcəsi ya uşağın dostu büdcəsi belə bir büdcənin əlavə olunması yoxsa xərclərdə. Yəni bunlar hamısı ümumi götürdükdə uşaqların mövcud problemlərin aradan qaldırılmasına yönəlmiş addımlar idi və çox belə deyək də sevindirici idi ki, 2009-cu il məhz uşaq ilə oldu. Oradan da hər birimizin böyük gözləntiləri var.
Bu, əziz dinləyənlər, Nazir Quliyevin fikirləri idi və bizim verilişimizdə Yusif Bəkirov da iştirak eləyir. Buyurun, Yusif Bəy. İl necə başa çatdı?
İl çox pis başa çatdı.
Doğrudan mı?
Bəhəddindən. 2008-ci ili, mən statistik rəqəmlər qeyd edəmək istəyərdim. Yəni 2008-ci il. Əsasən uşaq deyəndə uşaq ölümündən danışmaq lazımdır. Yəni uşaq ölümünün faizi sayı çoxdursa, deməli Azərbaycanda ya bütün dünyada uşaqların vəziyyəti çox ağırdır. Yəni Azərbaycanda 2008-ci il statistik məlumatlar nədən ibarətdir? Nəzərdən keçirdi. Deməli 1 yaşına qədər uşaq ölümü 1000 nəfərdən 70-75 uşaq. 5 yaşına qədər 80-86 rəqəmlər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qeyd olunur. Yəni bu rəqəmlər çox acınacaqlı rəqəmlərdir və Azərbaycan dövlətinin bu statistik rəqəmlərə qeyd edilməsi, yəni bu göstərir ki, Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti ağır, dəhşətlidir. Və bunu nəzərə alaraq, yəni Azərbaycanda uşaq elan edilməsi, yəni müsbət addımdır. Mən inanıram ki, yəni bu istiqamətdə Azərbaycan dövlətinin dövlət nümayəndələri nəsə eləyəcək, yəni uşaq ölümü azalsa, yəni Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti yaxşılaşmasına gətirib çıxardacaq. Yəni biz deyək ki, yəni o deməkdir ki, uşaq ili elan edilibsə, o deməkdir ki, Azərbaycan məmurları, yəni dövlət nümayəndələri, yəni konsertlər, festivallar, sərgilər keçirdəcək. Yəni deyək ki, bir sadə bir şey, internatlar humanitar yardım aparacaqlar, uşaqlara yəni hədiyyələr verəcəklər və deyəcəklər ki, Azərbaycanda uşaq ilin elan edilmişdirsə, biz bu şəkildə həyata keçirdik. Yəni burada yəni əsaslı işlər görülməlidir. Birinci istiqamətdə uşaq ölümünün azalmasına əlaqədar dövlət proqramları qəbul olunmalıdır və dövlət nümayəndələri bu istiqamətdə iş görməlidirlər. Əgər bu rəqəmlər, statistik rəqəmlər azalsa, yəni beynəlxalq təşkilatlar yəni bu rəqəmlərin sayını az göstərsələr, yəni indi düzdür, indi bəzi beynəlxalq təşkilatlar bu rəqəmlərini başqa rəqəmlərdə göstərirlər. Məsələn, UNICEF təşkilata göstərir ki, hal-hazırda 5 yaşına qədər uşaqların 39, 1000 nəfərin 39-dur, 1 yaşına qədər 34-dür. Yenə də bu rəqəmlər həddindən artıq çoxdur. Sadə bir misal göstərdim də. Avropa, məsələn, Avropada inkişaf etmiş Avropa dövlətlərində 1 yaşına qədər uşaq ölümü 1000 nəfərdən 4 nəfərdir. 5 yaşına qədər 6 nəfərdir. Görürsünüz, nə qədər aramızda fərq var. Baxmayaraq ki, bizim təbii imkanlarımız var. Biz neft dövlətiyik. Neft dövlətində uşaq ölümü ən faizi çox az səviyyədə olmadı. Təəssüflər olsun ki, bu həqiqətdir. Onun üçün Azərbaycan 2008-ci ili uşaqlara ağır şəraitdə qəbul edirlər. Uşaqlara ağır şəraitdə qəbul edirlər.
Aha, çox sağ olun, Yusif Bəkirova da bu. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Buyurun Nazir Bey, siz necə düşünürsünüz? Doğrudan mı vəziyyət bir acınacaqlıdır?
2009-cu il uşaq ili dəyirmi, masa, konferans, seminarlar bundan ibarət olmamalıdır. Yəni bunlar bizim belə gündəli iş fəaliyyətimizdir. Yəni 2009-cu ilə doğrudan da uşaqların problemlərinin həll olması ilə bağlı yadda qalan bir il olmalıdır. Yəni biz ilin yekunları müzakirə edərkən və yaxud 1-2 il sonra necə də böyük bir uğurla deyim, ya böyük bir həvəslə deyə bilək ki, 2009-cu ildə bu uşaqların bu problemini həll etdik. Artıq prezidentin 11-ci kimi sərəncamla bağlı Ailə Qadın Uşaq Komitəsi o təkliflər toplanır. Və artıq yanvar ayının 10-una kimi prezidentə təqdim olunacaq və yaxın günlərdə 2009-cu ilin fəaliyyət planı təsdiq olunacaq. Və ümumiyyətlə Yusuf bəyin o dediyi fikirlərin bir başqa istiqamətə toxunmaq istəyirəm ki, biz uşaqların problemlərindən danışırıq. Və istərdim ki, o məqamlarda da toxunmaq ki, bu problemləri yaradan müxtəlif səbəblər. Və biz təkliflərimizdə də o məsələlərə toxunmuşuq. İndi bizim görüşümüz hələ bugün o məsələlərdən imkan olsa bir neçələrini həm çatdıraram sizə, dinləyicilərimizə zənnək ki, hansı məqamlara toxunmaq istəyir ki, onlar
uşaqların
həll olunması ilə bağlı. İlk öncə biz təkliflərimizdə də qeyd etmişik, artıq onunla bağlı uzun müddət araşdırmaları da aparmışıq ki, Azərbaycanda uşaqların hüquqlarının qorunması və onlara səmərəli müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi mexanizmləri yoxdur. Yəni bu mexanizmlər nə zamana kimi olmayacaq, o problemlər olacaq. Onda belə deyək, uşaq ölümü ilə bağlı çətinlikləri də olacaq, küçək uşaqları da olacaq, uşaqlar zorakılığa da məruz qalacaq. Yəni bu mexanizmlər özündə həm qərar verici səlahiyyətlərin olmasını, həm də xidmətlərin göstərilməsinə ehtiyac etməlidir. Məsələn, bir çox ölkələrdə, Avropa ölkələrində bu mövcuddur, məsələn İngiltərədə. Bu mexanizmlər özündə nəyə əks elətdir? Yəni biz hesab edirik ki, rayonlarda uşaqlara səmərəli xidmətlər göstərən qurumlar olmalıdır. Yəni, təəssüf ki, hal-hazırda bu qurumlar yox dərəcəsindədir. Bildiyiniz kimi, icra hakimiyyətlərinin nəzdində komissiyalar var, yetkinlikdə çatmırlar. Bu komissiyalar daha çox Sovet dövründən qalma sistem idarə formasıdır. Eyni zamanda komissiyanın yalnız 2 üzvü var, ştatlı psixoloq və məsul katib. Bəli. Və bir rayonda əgər 25 min, 30 min ya 20 min uşaq varsa,
2 nəfər,
iki nəfərin qeyri mümkündür. Məntiqi cəhətdən bu mümkün deyil. Hətta həmin uşaqların 5 min olsun, 3 min olsun. Yəni, bu onun göstəricisidir ki, bu mexanizm artıq yox dərəcəsində. İkinci problem ondan ibarətdir ki, həmin o komissiyaların yalnız 2 üzvü ştatlı, digər qalan üzvü ictimai əsaslarındadır. Həmin o ictimai əsaslarında olan üzvlər də rayonların rəhbər şəxsləridir. Təhsil şöbəsi isə, yəni bunların özlərinin müxtəlif problemləri var və o komissiyaların fəaliyyətində demək olar ki, iştirak imkanları çox azdır. Digər bir çətinlik komissiyaların maddi texniki resurslarının olmamasıdır. Biz vaxtilə Azərbaycanın bütün rayonlarında komissiya monitorinqini apardıq. Hansı mənzərələrlə rastlaşırdıq? Komissiya 2 nəfər işçi, 4 ədəd stul, 2 stol və 1 şkaf. Yəni, hətta bir çox komissiyanın hətta adı kompüterləri yox idi. Yəni hətta nəqliyyatlardan ümumiyyətlə danışmağa dəyməz, əmək haqlarından digəri. Yəni bu onun göstəricisidir ki, təmiz artıq uşaqlara xidmətlərin göstərilməsi çətinlikləri var. Və son dövrlər küçə uşaqlarının sayı artması ilə bağlı problemlər formalaşır. Və fikirləsiniz niyə artır? Bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi prezident 2006-cı ildə dinsləşmə ilə bağlı dövlət proqramı qəbul oldu və demək olar ki, bir növ artıq uşaqların məhsələ göndərilməsi dayandırılıb. Əgər vaxtilə uşaqlar məhsələyə göndərilirdisə, bu gün uşaqlar küçələrə göndərilir. Yəni pis yaxşı gedirlər vaxtilə məhsələlərə, komissiyalara göndərildi. Artıq bu gün küçələrə göndərilir. Çünki xidmətlər yoxdur. Uşaqlar valideyn yox, onlara baxan yox, onlar himayədən kənar bu gün küçə uşaqları zorakılıqdır, cinayətlərin sayı artır, eyni zamanda digər hüquq pozuntularının sayı artır. Və biz ona görə də hesab edirik ki, 2009-da bunu təkliflərimizdə təqdim etmişəm ölkə prezidentinə, Ailə Qadın Uşaq Komitəsinə, uşaqların səmərəli müdafiə mexanizmi olmalıdır. Yəni bu artıq yeni rayonlarda xüsusi bir qurumların yaradılmasına ehtiyac var ki, bu birbaşa uşaqların hüquqlarını müdafiə etsin, onlara xidmətlər göstərilsin, orada sosial işçilər olsun, psixoloqlar olsun. Bugün bütün dünya sosial iş və sosial işçinin xüsusi əhəmiyyətindən danışır. Əgər biz uğurlar əldə etmək istəsəm, hesab edirəm ki, birinci dayaq nöqtələrimizdən biri sosial işin üstünün gücləndirilməsi və bu mexanizmin yaradılıb bizə olmalıdır. Yəni hesab edirik ki, 2009-cu ildə əgər biz uğurlu nəticələrdən danışacaqsa, birinci mexanizm olmalıdır. İkinci bir məsələ, biz hesab edirik ki, 2009-cu ildə uşaq hüquqları üzrə ombudsman təsisatı yaranmalıdır. Bu, bəli. 2005-ci il BMT Uşaq Komitəsinin tövsiyələrində də öz əksini tapmış Azərbaycanla bağlı tövsiyələrində və o zaman biz 2005-ci ildə Uşaq Hüquqları Qeyd Alyansı monitorinq həyata keçirdik və alternativ hesaba təqdim etmişdik BMT. Yəni, o tövsiyələrdən biri ondan ibarət idi ki, yəni bu təsisat, ombudsman təsisatı və biz hesab edirik ki, bu ayrıca bir ombudsman aparatı kimi dola bilər və yaxud hazırda mövcud ombudsman aparatının nəzdində səlahiyyətli bir ombudsman. Yəni artıq o ölkə prezidentinə milli məclis hesabat verə bilən, öz kiçik aparatı ola bilən, yəni 3-4 nəfər işçi belə deyək, icra yaxşı bir fəal işçi aparat olmalıdır ki, qısa zamanda uşaqların müxtəlif problemlərini dövlət qurumları qarşısında, milli məclis qarşısında, prezident qarşısında qaldıra bilsin. Yəni əgər bu hallar olmayacaqsa, ümid edirəm ki, müxtəlif çətinliklər də ola bilər. Digər çətinliklərdən biri və hesab edirik ki, 2009-cu ildə bu öz həllini tapmalı məsələlərdən biri uşaqlara xidmət göstərən qaynar xəttin yaradılması ilə bağlı.
Yoxdur qaynar.
Hal-hazırda qaynar xətt yoxdur. Yəni biz hesab edirik ki, məhz uşaq
sizin uşaq klinikasının tərkibində yoxdur.
Yəni biz necə uşaq klinikası tərkibində bir şəhər telefonu, yalnız Bakı şəhərindən.
Bəli, bəli.
Və bu 24 saat fəaliyyət göstərməyən bir qaynar xətt, yəni gün ərzində saat 9-dan 6-ya kimi. Amma bəli, biz təklif edirik ki, 3 rəqəmli, məsələn necə ki müxtəlif
bəli, bəli, necə ki var.
Azərbaycanın bütün ərazisindən pulsuz zəng etmə imkanı olan qaynar xətt.
Bəli, çox gözəl olar.
Və eyni zamanda bizə yalnız hüquqi xidmətlər göstərilir. Amma biz təklif edirik ki, məsələn zorakılığa məruz qalmış uşaq, o 3 rəqəmli nömrəyə zəng edir, hər hansı bir problem var. Artıq orada oturan əməkdaşlar, ixtisaslaşmış əməkdaşlar, dərhal müxtəlif təşkilatlara yönəldir. Məsələn, yönəldir həm hüquq müdafiə üzrə hüquq klinikasına, yönəldir hansısa bir sosial psixoloji reabilitasiya mərkəzinə və yaxud digər quruma. Və yaxud uşaq evdən qaçıb, hər hansı bir sığınacaq yeri lazımdır dərhal. O artıq qaynar xətt vasitəsilə hara lazımdır yönəldir və yaxud müxtəlif dövlət qurumlarına. Və eyni zamanda hesab edirik ki, bu qaynar xəttin həyata keçirilməsi hər hansı bir QET-nin imkanları daxilində olmalıdır. Amma bu yerləşmək kimi yerləşə bilər ombudsman aparatında, Ailə Qadın Uşaq Komitəsi, Təhsil Nazirliyi. Amma xidmətlərdən gedir ki, artıq uşaqlar anonimliyi qorunmaqla müraciət etmək imkanları olsun və eyni zamanda xüsusən biz danışırıq uşaqların o 3 rəqəmli ölkənin bütün ərazisində zəng etmə imkanları olsun.
Bəli, bəli.
Və əgər bu qaynar xətt olmayacaqsa, demək olar ki, biz uşaqların yenə problemlərin həll olunması sahəsində qalacağıq. Çünki müxtəlif problemlə üzləşən uşaqların bir çox hallarda müraciət etmə mexanizmlə bağlı çətinlikləri mövcuddur. Onlar hara müraciət etməyə, necə müraciət etməyə bilmirlər və bu da onların çoxlu problemlərinin yaranmasına gətirib çıxarır. Digər bir çətinlik asudə vaxtın təşkili ilə bağlıdır. Biz öz təkliflərimizdə də bunu təqdim etmişik və nəyə etib edir? Bildiyiniz kimi Azərbaycanın bir çox ərazilərində olimpiya kompleksləri var. Və çox təəssüflə bunu qeyd etmək olar ki, bəzilərində o uşaqlara təyinatı üzrə yardımlar göstərilmir. Və biz hesab edirik ki, olimpiya komplekslərinin mövcud resurslarından istifadə etməklə regionlarda uşaqların asudə vaxtının səmərəli təşkil olması işini həyata keçirmək olar. Xüsusi ayrılmış avtobuslarla uşaqların gətirilməsi, həftənin bir neçə günləri onlar üçün idman dərslərinin keçirilməsi, müxtəlif belə deyək də gün uzadılmış qrup köhnə qruplar belə vaxtlı var. O modelə uyğun bir modellərlə ki, yəni uşaqlar o stresdən, gərginlikdən uzaq olsunlar. Artıq uşaqlar cinayət haqqında düşünməsinlər. Uşaqlar müxtəlif cinayətlərə
özlərini reallaşdıra bilsinlər.
Reallaşdıra bilsinlər. Həm də bir şəxsə kimi formalaşa bilsinlər. Bəzi elə uşaqlar ola bilər ki, regionlarda biz rastlaşmışıq dəfələrlə ki, onlara kiçik bir qayğı ehtiyacı ki, o gözəl musiqiçi olsun, gözəl idmançı olsun, nə bilim, gözəl bir digər idman sahələrində uğur qazansın. Yəni biz hesab edirik ki, bax bu əsas məsələlərdən biri də bax bu idman sayəsində asudə vaxtın səmərəli təşkil olunması ilə bağlı.
Bu Nazir Quliyevin fikirləri idi. Əziz dinləyənlər, 2008-ci ildə Azərbaycanda uşaq hüquqları necə qorundu sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev və uşaq hüquqları müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirovdur. Bax belə Yusif bəy, buyurun. Sizcə hansı daha vacibdir? Birinci söylədiniz.
Uşağı. Bir də biz gedir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Uşaq Komitəsi 2006-cı ildə Azərbaycana 58 dənə tövsiyə vermişdi. Yəni bizə qadın və uşaq komitəsi var. Bu komitə də bu istiqamətdə iş görməlidir. Təəssüflər olsun ki, bu tövsiyələr yenə də kağız üzərində qalıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı deyir, bizim heç bir ikimizə dörf. Yəni dövlət bu istiqamətdə heç nə eləmir. Yəni bu reallıqdır. Uşaqlar Azərbaycanda müdafiə olunmalıdır. Təəssüflər olsun ki, uşaqlar Azərbaycanda gəlir mənbəyinə çevrilmişdir. Yəni hər bir dövlət məmuru fikirləşir ki, uşaqlardan öz malını dövlətin nə qədər çox alsın. O fikirləşmir uşağı necə müdafiə edirsin. Bəlkə bir sadə misal deyilir. Prezidentimiz sərəncam verir. Deyək ki, deinstitusionalizasiya uşaqlara ailəyə verilməsi. Nazir bəy dedi, qeyd elədi. Yəni burada Təhsil Nazirliyi, yəni bu istiqamətdə 2006-cı ildə bu qərar verilmişdi. Yəni bu istiqamətdə dövlətdə, yəni bunu əsas məqamı ondan ibarətdir ki, uşaqları ailələrə verilsin və ailələrə maddi yardım göstərilsin. Yəni burada Mərdəkanda bir hadisə olmuşdu. Uşaq özünü internatda asmışdı. Yəni bu reallıqdır. Valideynə deyəndə ki, niyə uşağı internata vermir? Deyir, valla sosial vəziyyətim ağır olduğuna görə uşağı internata vermişəm, yəni uşağı saxlaya bilməmişəm. Və bununla əlaqədar o 2006-cı ildə prezident, yəni sərəncam verdi. Bu da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının uşaq komitəsinin tövsiyələrinə çatır. Bununla əlaqədar dövlət müəyyən iş görmədi. Demirəm, iş görməyə əvəzinə, iş görməsəydi ondan yaxşıdır. Qaşını gözün düzəltmədə burada gözünü də çıxartdılar. Nazir müəllim özü qeyd edir ki, yəni indi internata qəbul olmaq çətinləşib. İnternatlar Təhsil Nazirliyi belə qanun verir ki, müəyyən həddlər qoyub ki, yəni uşaqlar internata qəbul olunmasın. Və internatda olan uşaqları, internatda bağlayırlar, internatda olan uşaqları ailələrə qaytarırlar. Deyir, qədər biz saxlaya bilmirik, valideynim var, get ailədə deyən. Ailədə də uşaq heç hansı qayğı təmin olunmur. Və ailə götür uşağı küçüyə bıraxır. Nazir bəy deyir, bundan nə olur? Cinayətkar olur. Yəni, bir cinayətkar. Yəni, bununla bərabər Təhsil Nazirliyi, yəni bu istiqamətdə iş görməyə əvəzinə götürdü, internatları bağladı və dedi ki, hal-hazırda prezidentin sərəncamını həyata keçirdirəm. Bu bir. Bir özəlləşmə, bağçaların özəlləşdirilməsi. İnsan resurslarıdır. Yəni, burada, indi nə oldu? Bağçalarda uşaqların sıxlığı artmağa başlayıb. Bağçaların özəlləşdirdi, 30% bağçalar özəlləşdirilməyə prezidentin sərəncamı 30% bağça özəlləşdirilməlidir. Lakin bu özəlləşdirilmə bağçalar öz işi ilə və bağça vəzifəsi ilə işləməlidirlər. Yəni, ancaq bunlar özəlləşdirilən bağçalar heç kim fikirləşirlər ki, mən bunu özəlləşdirirəm, mən bundan xeyir görməliyəm. Mən özəlləşdirirəm, sən buna xeyir görmürsən, sən niyə özəlləşdirirəm? Yəni, burada bu kontekst irəli gəlir. Təhsil Naziri deyir ki, özəlləşdirmənin müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, bunlarda rəqabət yaranacaq. Hansı rəqabət yaranacaq? Heç kimin hansı imkanı var ki, ən azı 150 manat, 300 manata qədər uşağını bağçaya versin. Sosial müdafiə olunmayan şəxslər uşaqlarını bağçaya verməyəcəklər, küçəyə verəcəklər. Yəni, orada uşaqlar yenə cinayətkar olacaqlar. İnsan resursları azalacaq. Biz çox məntiqə yarım, təzə təhsil qanunu qəbul olunur. Orada deyir ki, məktəbə artıq qəbul olunur da, yəni, orada deyir ki, məktəbə qədər təhsil, yəni məktəbə qədər təhsil olmalıdır. Uşaq bağçalarda təhsil almalıdır. Bir tərəfdən bağçaları özəlləşdirirsiniz. Bir tərəfdən bağçaların sayını 30% azaldırsınız. Yəni 1700 bağça vardı, 30% azaldı, gəlin 1200-ə çıxır. Bir tərəfdən deyirsiniz ki, təhsil qanunu ilə uşağa məktəbə qədər təhsil olmadan məktəbə qəbul olunmayacaq. Bu nədən, haradan irələ gəlir? Valideyn nə etməlidir? Yəni uşağını məcburən gedib özəl bağçaya verməlidir. Valideynin imkanı yoxdur axı. Bu imkan yoxdur. Onda valideyn götürəcək uşağını küçəyə atacaq. şey. Yani uşaq deyirlər ki, yəni bu 2004-cü ildə Haq konvensiyası qəbul olundu. Bu uşaqlar övladlığa verilmiş, xarici övladlığa verilmiş nəzarət komissiyası. Hanı bu nəzarət komissiyası? Bu vaxta qədər 2004-cü ildə bu nəzarət komissiyası kağız üzərində qalıb. Yenə də Azərbaycan uşaqlarını xaricə verirlər. Yəni, evet. Burada bir şəffaflıq yoxdur. Necə verirlər, kim verir, necə bu istiqamətdə bu iş aparılır, yenə bilinmir. Hı. Yəni, bu ondan ibarətdir ki, yəni prezident görür ki, dövlət məmurları qarşılarına qoyulan vəzifələrini həyata keçirtmirlər. Və işaq ili ona görə elan elədi ki, heç olmasa dövlət məmurları, demirəm, Nazir bəy deyir ki, hədə, bunlar axüdə vaxtı, nə bilim nə, lazım deyil, çox az. Az, bir iki dənə şey eləsinlər, biz görək ki, düzdür, 2009-cu ildə...
Məsələn, konkret nə eləsinlər?
Özəlləşdirməni deyandırsınlar, konkret.
Aha.
Özəlləşdirmə, baxçanı özəlləşdirməsən, bir dənə dedik ki, daha baxçaların özəlləşdirilməsi deyandırılsın. Bu baxçaların, yəni evet. Burada bu qərarı qəbul etsin, təhsil naziri çıxış eləsin belə ki, özəlləşdirən baxçaları qaytarılsın dövlətə.
Aha.
Bu, yəni burada bu məntiq vardır. Bu nə bu sadə bir çətin bir şey deyil ki. Düzdür yox bir şeydir də. Uşaqların ailə verilməsi. Düzdür. Ailələr desən ki, uşaqlar ki, dövlət bir uşağa ayda 200 manat pul verirsə, dövlətə ziyandır. Götürsün o ailəyə uşağının hansı internet 150 manat, 120 manat versin. Bunu sadə bir şeydir. Çünki bunu eləməyən dövlət məmurları, çünki dövlət məmurlarının əsas məqsədi uşaqlardan gəlir mənbəyi kimi istifadə edir. Haqq konvensiyası ilə əlaqədar olur, nəzarət komissiyasını yaratsınlar da. Yəni, burada problemdir. Yəni, burada yəni 58 dən verilən tövsiyəni kağız üzərində saxlayıblar. Heç hansını həyata keçirtmirlər. Evet. Sonra, yəni, biz deyirik, yaxşı deyirik. Yəni, biz deyirik ki, dövlət 2009-cu ildə belə proqramla qəbul edəcək. Deməli, Nazir bəy deyir ki, ailə və qadın qamdası müəyyən proqramlı qamdası. Bu proqram həyata keçəcək kimi? Sualı ondan beri. Kim maliyyələşdirəcək? Necə olacaq? Yenə ilə, deyək, ombudsman yaratdılar. Nə yaradırlar, yaratsınlar. Ancaq bu işdək olsun, işdənsin, uşaqlara bir müsbət nəticə versin. Əgər nəticə vermirsə, biz xalva deməyin ağızını çirir olmayacaq. Uşaqlar bir şey edək də, çox deməyik, az deyək, onu edək.
Çox sağ olun, Yusif Bəkirova da bu. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Bizim bir sorğumuz var, SMS-lərimiz də var, oxuyacağım birazdan. Lütfən sorğuya qulaq asaq, uşaq ilində uşaqların hansı problemlərinin həlli vacibdir? Bakılılardan soruşmuşuq.
Dərs problemlərini deyərəm də, hə? Hamısı məhdəblərdə puldur, nə istəyirlər, beləncə problemdir. Belə o problemdir, də təsir.
Biz öyrəyiz, uşaqların hüquqları pozdur, biz döymüşsünüz nə vaxt
uşaq? Yox, mən özüm ilə tərbiyyətçi işləmişəm, heç vaxt uşaqları mən döyməmişəm. Nəvələrim də var, nədir, yox, heç. Uşağı döymək olar.
Uşaqların evdə valideyn yaxşı olarsa, uşaqların çətinliyi nə ola bilər? Təkib uşaqlar həmişə yaxşı olsun, arzular həmişə. Uşaq problemi nə ola bilər? Evdə, yenə deyirəm, əgər valideyn işi gücü varsa, əgər qazanı gətirib evi verirsə, uşağın tərbiyyəsinə ya da maliyyə verirsə, uşağın nə problemi ola bilər?
Yəni, davranışda
siz
deyirsiniz, əsas
deyil,
əsas
pul qoyulmuş
üçün qazancı olsun?
Ola bilər, yox, məsələ ona dönə axır, gələdə o tərbiyyə nəsin, deyirəm mənə. Evdə tərbiyyə varsa uşağın əlbəttə ki, hər tərəfi inkişafı da yaxşı olacaq, dərsliyi də yaxşı olacaq, məsələn, yaşayış da yaxşı olacaq.
Bizə indi belə ümumilikdə necə deyilir bu sahədə vəziyyət
ailələrdə uşaqlara? Var, razının var da, indi hər demək olmaz. Yer var, məsələn, ailə var, görsən ki, adam istəyir, evdən, məsələn, qıraq, gelsən, qona gelsən, evdən qıraq. Amma ailə var ki, gedirsən, heç bir gelməyə və təpəşmə olsun. Olur, hər şey çəkinliklə bağlıdır hamısı bunlar.
Siz özünüz necə davranmışsınız?
Hələ ki, salamatlıqdır. Hələ ki, yap-yaxşı, 4 uşaq böyütmüşəm, 4 nəvəm var.
O qədər problemi var ki, uşaqlara dövlət qayğısı lazımdır.
Yoxdur.
Mən düşünürəm ki, dövlət qayğısı o səviyyədə deyil uşaqlara. Təhsildə əlbəttə göstərir. Amma ən başlıcası onların sağlamlığına diqqət ayrılmalıdır. Çünki poliklinikalarda bizə pulsuz şərait olsa da, amma poliklinikaların vəziyyət eləmir. Amma belə poliklinikalara gedəndə çoxlu xəstələr çəkir.
Взрослые на работу не могут устроиться, а маленькие очень сложно. Всё зависит, конечно, в основном от финансов. Маленьких очень сложно устроить. Хотелось бы в престижные детские. У меня сейчас внук растёт, детский садик. Невозможно, потому что средств не хватает. А государственные садики, они очень плохо снабжены и теплом, и питанием. Ужасно.
Uşaqların, ən körpələrin problemləri sizin nədən ibarətdir? Lap körpələri. Bağça körpələri, bağçada gedən uşaqların körpələri. Məktəbdə stres sisteminin olmaması. Tamam uşaqlar körpədir, onların əlləri çörəkdir. O problemlərdir. Bir də ki, təəssüf ki, bu yanvar bayramında da padarqaların hamısının köhnə çıxması, uşaqları bunu təqdim etməyənləri, bunlar hamısı Respublikada yaxşı uşaqlar üçün fikirət yaratıq. Uşağı döymək olmaz. Uşaq psixologiyası çox yumşaq olur, incə olur. Lap böyüyəndə də ona yəni bir sillə vursan da, o onun yadına gəlir ki, atama baxsan mənə hansısa bir irad tutub bir sillə vurur. Onu başa salmaq lazımdır. Bizim uşaqlar üstədə böyükdür. Oranın biraz həyat şəraiti başqadır. Çox mədənidirlər. Fərq odur ki, məsələ, heç biz bilmədən o vaxtı uşağı rəssamlığı gədirdilər. Məsələn, mənim böyük oğlum indi 11-ci sinifdə oxuyur. O rəssamlıqla orada məşğul olubdur. Gözəl əsərləri var. Məsələn, onu mən bu il istədim, onun tərcisini keçirəm. Çox müraciət elədim, ora bura alınmadı. Amma məsələn, Rusiya kimi xarici dövlətlərdə o, məsələn, bunu müraciət eləməmişdən də bunu sərgisini keçirirlər.
Təhsil, məsələn, problemləri var. Texnikumlarda, institutlarda pul alırlar. Dərsə görə oxudun, oxumadın. Bəzi müəllimlər var ki, heç fərqi yoxdur. Oxuyursan da deyirlər pul ver, oxumursan da pul ver. Qiymət kəsirlər. Sonra nə bilim, bağçalarımız püskündədir. Məsələn, mənim xalam qız bağçada oxuyur. Bağçası çox püskündədir. Soyuqdur, stili yoxdur, belə şərait yox. Bizdə ümumiyyətlə ailədə uşağa bir şəxsiyyət kimi, ailədə cəmiyyətdə uşağa bir şəxsiyyət kimi baxmırlar. Deyirlər, uşaq sən otur yerbə, amma ki, bu düzgün deyil. Bəlkə o uşaq gələcəkdə bir alim, yazıcı, böyük bir adam ola bilər, amma elə uşaqlıqdan onun qarşısını alırlar.
Bəli, bu bizim sorğumuzdur. Fərəhə təşəkkürlər. Fərəhə Sabir qızına sizcə uşaq ilində uşaqların hansı problemlərinin həlli vacibdir soruşmuşduq bakılılardan və axırıncı mənim nəzərimi cəlb elədi. Şəxsiyyət kimi yanaşmırlar söylədi bir. Yer gəlmiş onunla bağlı da bir SMS var. Mən onu da oxuyum, sonra bu barədə danışaq. Can Bakının və dəyərli qonaqlarını Amerikadan salamlayıram yazır bizə dinləyicimiz. Qonaqların saydığı problemlərlə tam şərikəm, amma bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün Azərbaycanda uşaq hüquqları problemi məncə Azərbaycan ailəsindən başlayır yazır dinləyicimiz. Valideynlər uşağa şəxsiyyət kimi yanaşmırlar. Eyni şey keçdi, ona görə bunu oxudum. Mənim hər zaman diqqətimi cəlb edən sadə bir misal deyim. Məsələn, Avropa və Amerikada öz uşağı ilə səyahətə çıxan ailə öz uşağı üçün ayrıca çemadan hazırlayır və həmin kiçik çemadanı onun ərinə verir. Yəni uşaqlara şəxsiyyət kimi yanaşılır və o öz məsuliyyətini artıq uşaq vaxtlarından anlayır. Məncə Azərbaycan ailələrində də ciddi islahatlara ehtiyac var yazır. Nazir müəllimə və Yusif müəllimə bu dəyərli işlərində uğurlar arzulayaraq Səmramımız yazır Amerikadan, Ohio ştatından.
Çox bax, təşəkkür edirəm. Yəni, ümumiyyətlə, ki, çox vacib məqamdır şəxsiyyət kimi yanaşılma. Bizim bir çox problemlərimiz də ondan qaynaqlanır. Və sorğu da göstərdi ki, uşaqların müxtəlif problemləri var. Yəni, belə deyək, hətta biz bütün günü danışsaq o problemləri qutarmaz. Çünki artıq yeni yanaşmanın ortaya qoyulması zərurətdir. Və mən hətta bir çox problemlər var ki, onları belə deyək də bir sözlə ifadə elədim, getdim ki, çünki hər bir problemin özü saatlarla danışılası qədərdir və hər bir problemin özəllikləri var. O baxımdan o şəxsiyyət kimi yanaşma və uşaqların belə də zorakılığa məruz qalması, onların şəxsiyyət kimi yanaşılmaması, ailə mühitində iştirakçılıqda uşaqlarının fikirlərinin nəzərə alınmaması. Məsələn, bu gün adi bir misal götürək. Şəhərin ucqar qəsəbələrindən hər gün Bakının müxtəlif məktəblərindən uşaqlar gətirilir. Səhər gətirilir, axşam aparılır. Yəni uşaqdan soruşan yoxdur ki, sən getmək istəyən yoxdur. Yəni hətta böyük insan da şəhərə işə gəlib gedəndə nə qədər çətinlik yaşayır. Hətta bir çox Avropa ölkələrində belə bir meyarla var ki, uşaq yaşayış yerindən 300 metr kənardan məktəbə gedə bilməz. Uşağını tutalım Razında yaşayırsan, bir də götürüb Baksevətdə oxutmaq istəyirsənsə, gəl orada kirayə yaşa. Hətta, məsələn, bu
nə qədər pul verir?
Gəl oxumaq istəyirsən, gəl yaşa və yaxud o məktəbdə təhsil yaxşı üçün gəl ictimai nəzarət ol. Amma biz bu gün danışırıq bu müxtəlif problem. Mən belə deyək də bunu biraz əminliklə deyim ki, bizim müxtəlif problemlərimizdən biri valideyn məsuliyyətsizliyinin olması ilə bağlıdır. Valideynlərimizin bir çox əməlləri, bir çox hərəkətləri gündəlik işlə bağlı biz onu göstərək ki, çoxlu məsuliyyətsiz valideynlərimiz var. Eyni zamanda problemlərimizlə bağlı müraciət etmə imkanlarımız yoxdur. Və həmişə hesab edirik ki, bu onsuz da düzələn deyil, heç kim buna baxan deyil. Mən fikirləşirəm ki, biz bu fikirləri bir dəfə yaddaşımıza atmalıyıq.
Bəli.
Çünki belə də bir çox ölkələrin hüquq inkişafı, mən az bir hüquqşünas olduğum deyirəm, hüquqi inkişaf yolunu göstərir ki, müraciət etməklə bağlı. Dəfələrlə öz təcrübəmizdən deyirəm ki, biz də elə çətin problemin həllinə nail olmuşuq ki, yalnız nə, dəfələrlə israrlı müraciətlərimiz, daha yuxarı instansiyalara müraciətlərimiz, problemi ictimailəşdirməyimiz. Və bu gün biz məşğul olduğumuz məsələlərdən biri hüquq pozuna yol verən 7 yaşa çatmayanlardan işdir. Biz təklif etmişik ki, 2009-da güvənli ədli ilə bağlı qanunun qəbulu. Çünki Azərbaycanda bugün uşaqlarla bağlı hakimlər yox, prokurorlar yox, polis qurumunun fəaliyyəti gücləndirilməsinə ehtiyac var. Yəni artıq bax burada dəfələrlə hüquq pozuntusuna yol verən uşaqlar var ki, biz onların valideynlərini, uşaqların məhkəmələrdə müdafiəsini həyata keçirdik. Valideynlər bir dəfə cəhd edib uşaqlarının tərbiyələnməsi üçün iş görmürlər. Yəni valideyn məsuliyyəti. Hətta inandırım sizə bizdə təcrübə olub ki, uşağın hüquq müdafiəsini həyata keçirdik. Səhər saat 11-də məhkəməsidir, o gecə yenə gedib oğurluq edib. Hansı ki valideyn maraqlanmır ki, bu uşaq gecə evə gəlmir.
Bəli, bəli.
Yəni bu çoxlu çox sayda problemlər var və o problemlərin belə deyim də indi Yusif müəllim də deyir, bəzi fikirlərlə razılaşmaq doğru, bəziləri ilə razılaşmıram. Həmişə də müxtəlif verişlərdə olduğumuz kimi Yusif.
Bəli, bəli. Zahur bizə yazır. Bir neçə isimimiz var. Verişimiz sona çatmaq üzrədir. Ona görə istəyirəm oxuyum. Zahur bizə yazır. Can Bakı, əziz Bakı, minnətdaram ki bu ağır şəraitdə bizimləsiz. Onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda nəinki uşaqların, hətta tələbələrin də, tələbələrin, sahibkarların, jurnalistlərin də hüquqları qorunmur. Ağsaqqal insanların nə cür ki Naxçıvanda 72 yaşlı insan psixik dispanserə yerləşdirilməsi kimi hallar baş verir. Eləcə də mənim sizi dinləyə bilməməyimi hüquq pozuntusu kimi qeyd eləyirəm yazır Zahur bizə. Və Fidon bizə yazır. Bəlkə mənim sualım sizə elə də vacib görünməyə bilər, amma bizdə uşaqların istirahəti məsələsi də problemdir. Bakıda ailəvi restoranlar çox azdır. Olanları da bahadır. Elə yer yoxdur ki, uşaqlar və valideynlər birgə dincəlib əylənə bilsinlər. Fidon yazır. Və Zülfüqar Saatlı bizə yazır. Salam, mənim təklifim budur ki, bağçaları özəlləşdirməyi bəyənirəm, amma dövlət uşaqları özü öhdəsinə götürsün. O özəl bağçada tərbiyəni təmin etsin. Nə üsulla edir etsin, özü bilər. Ya da həmin bağçanın istədiyi ödəniş haqqını valideynin iştirakı ilə ödənişi aparsın. Mənim fikrimə sizin münasibətiniz necədir yazır Zülfüqar Saatlı. Çox qısa cavablar istəyirəm, çünki verişimiz.
Yəni şəxsiyyətlə də qədər mən deyə bilərəm ki, bu yaxınlarda bütün informasiya yayıldı ki, yəni 72 yaşlı kişi yəni direktor öldürüb. Yəni bu hamı həqiqətdir. Bu direktor, yəni müəllimi uşaqların yanında döyüb. Əgər belə bir tərbiyəni uşaqlar görürlərsə, görürlər ki, yəni bu müəllim direktor müəllimə şəxsiyyət mi yanaşmırsa, indi onun üçün bu tərbiyə də məktəbdən gəlir. Bu məktəbdən də ailəyə gedir. Ailədən də bu valideyn olur. Bu dövlətin təzahürüdür. Biz əgər demokratik bir dövlət yaradırıqsa, bir demokratik bir şəxsiyyət yaratmalıyıq. Yəni bu təzahürləri qoymamalı, onda uşaq şəxsiyyət kimi yaranacaq. Əgər biz məktəb direktoru uşağı müəllimi döyürsə, uşağı döyürsə, uşaq bunu görürsə və bundan o şəxsiyyət olmayacaq. Yəni bu dövlətin təzahürüdür. Şəxsiyyətli valideyni dövlət yaradır. Nə qədər ki dövlətdə uşağa, yəni uşağa şəxsiyyət kimi yanaşmayacaq, o dövlətdə də valideyn ailədə şəxsiyyət kimi böyüməyəcək. Onun üçün valideyni günahlandırmaq düzgün deyil. Axı bu gördüyünü həyata keçirdi. Bunu döyüblər, bu da döyür. Bu uşağa şəxsiyyət kimi yanaşmır. Onun üçün də biz bu valideynə bu hər tərəfli həyata keçən demokratik dövlət qurmaq istəyiriksə.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni çox vacib məqamdır. Ailə, ictimai mühit, məktəb, yəni bunlar hamısı bir vəhdət təşkil etməlidir.
Bəli.
Əgər mən öz qısaca bax şəxsi sözünü, bütün günü enerjimi sərf edirəm, balaca oğlanlarım var. Onlar üçün ki, bax bunu etmək olar, bunu etmək olmaz, bu vacibdir, o vacibdir. Amma biz onunla bəzən küçəyə çıxanda kimsə hansısa bir cip maşında gedir, siqaret qutusunu atır. Və keçən balacım soruşur ki, bə deyirdin atmaq olmayı, əm atdı.
Niyə?
Yəni məktəbdə müəllimə hansısa belə deyətdə çox ilkin İbtidai pedaqoji fəaliyyəti olan gənc bir müəllimə gəlib uşaqlara tədris edir. Hansı ki, üstəm övladı yox, uşaqların işləmə mexanizmi yox, təcrübəsi yox və yaxud uşaqlara qarşı zorakılıq. Mən mütəmadi gedirəm uşaq bağçasına, maraqlanıram. Hətta bir dəfə müəllimə mənə soruşdu ki, sizdən çox iş gəlib soruşan yoxdur ki, uşaq nə yedi, necə yatdı, soyuq necədir, döyülmədi. Yəni bu ictimai nəzarət, bu ailə, cəmiyyət, bunlar hamısı bir-birinə vəhdət təşkil etməsə, biz ailədə çox danışaq, uşaq çıxıb cinayətkar uşağı görəcək, belə də söyüşən uşağı görəcək, qeyri davranış olan uşaqlar. Yəni bunlar hamısı və bunun da mən yenə də belə deyək də sonunda mexanizm. Mexanizm olmasa və bütün dünya təcrübəsi bunu göstərir ki, yalnız bu problemin bir həlli var. Mexanizm, təşəbbüskarlıq, ictimai nəzarət.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Yəqin bu il boyu xeyli görüşəcəyik. Çünki uşaq ili elan olundu bu il Azərbaycanda, əziz dinləyənlər. Mən təşəkkür edirəm sizə. Azərbaycanda 2008-ci ildə uşaq hüquqları necə qorundu sualına cavab axtardıq, əziz dinləyənlər. Sağ olun. Bazar ertəsi görüşünə dək. Hər gün Can Bakı deyin.
Canbaki bitti diyebiliriz aziz dinleyenler. Ben Sevda İsmaillı, sizlerden ayrılırım. Azatlık Radyosu'nun Canbaki programı sabah eyni vaxtda, eyni dalgada. 101.7 FM dalgasında yine sizlerle olacak. Sağ olun, herden Canbaki demeyi unutmayın. Mehriban Bakı, güzel Bakı.
Radyolarınızı kısa dalgalara, SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenleri ile televizyada da dinlemek olar. Bizi PEK'de dinlemek için anteninizi bu ünvana kökleyin. PEK'in adı
Hotbird 3 13 derece şerq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kesir 4.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48